2022. gada 24. februāra rītā Krievija zemiski iebruka kaimiņvalstī Ukrainā, uzsākot nežēlīgu, iznīcīgu karu, kas jau paņēmis tūkstošiem dzīvību un miljoniem cilvēku licis pamest dzimteni, lai meklētu patvērumu citās valstīs, arī Latvijā. Daudziem šeit dzīve jāsāk no nulles, jo viss palicis Ukrainā. Tas nozīmē, ka šeit jāatrod pagaidu mājas, pagaidu darbs un bērniem pagaidu skola. Labdarības maratonā dod 5 pagājušā gada decembrī ziedojumus sāka vākt visneaizsargātākajiem – Ukrainas bēgļu bērniem. Pērn arī dod 5 himna bija ukraiņu valodā. To dziedāja ukraiņu mākslinieks Ivans Dorns. Himnas nosaukums – Nesalaužamā.
Paulēnā koļi ir mākuvē, nīsits ir kāpluvē.
Maratons sākās tradicionāli ar Latvijas Radio 5 dīdžeju ieslēgšanos stikla studijā Doma laukumā. Uz nedēļu tā strādāja Marta Grigali un Linda Samsonova, kā arī viesdīdžejs, ukraiņu mūziķis ar latviešu saknēm Edgars Vilcāns, kuru izvaicāja Latvijas televīzijas žurnāliste Madara Līcīte.
Jā, es kādu laiku dzīvoju Latvijā, man tēvs ir latvietis, bet kopumā vairumu no savas dzīves nodzīvoju Ukrainā un kopš 23. Februāra atrados tur.
Kā jums šķiet, cik svarīgi ir palīdzēt ukraiņiem šobrīd?
Protams, ka tas ir ļoti svarīgi. Es pazīstu ļoti daudzus ukraiņu bēgļu šeit Latvijā, un es varu teikt, ka Latvija kopumā ir pārpildīta ar labvēlīgiem, patīkamiem cilvēkiem, kuri mēģina palīdzēt, kā viņi nu tik var. Bet nu, līdzekļi tā ir lieta, bez kuras mēs diemžēl nevaram eksistēt, un ja ir iespēja palīdzēt vēl arī konkrēti ar līdzekļiem uz konkrētiem mērķiem, nu, tas ir brīnišķīgi.
Savukārt akcijas aizsācējs Toms Grēviņš atkal kļuva par skrienošo dīdžeju. Viņš apņēmās katrā akcijas dienā noskriet maratonu 42 kilometrus, tā nesot labdarības ideju ārpus Rīgas. Uzsākot savu misiju, Toms nebija viens. Viņam pievienojās toreizējais Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Pirms skrējiena abi iesildījās studijā sarunājoties ar tulces palīdzību.
Ja duži radi, šo latvijski narod nevtumivsja vid vīni i vien prodovžīja dopomagāti Ukraini, vičuvājuši i sopriežuvājuši ukraiņskom narodu.
Esmu ļoti priecīgs, ka Latvijas tauta nenogurst būt mums līdzi un sajūst mūsu traģēdiju sakarā ar kāru, un esmu ļoti pateicīgs par to.
Jūs esat skrējais? Cik bieži jūs skrienat un cik jūs domājat noskrēt šodien?
Я планую 10 кілометрів. Я хочу цим бігом солідаризуватися з українською армією, яка сьогодні на фронті в складних умовах бореться за нашу незалежність, і з українським народом, який саме зараз перетерпає від російських атак, тому що зараз якраз бомблять Київ.
Šodien es plānoju noskriet 10 kilometrus un tādējādi es paudīšu savu solidaritāti ar Ukrainas armiju, kas cieš šausmīgajos apstākļos frontē, un arī ar Ukrainas tautu kopumā, kas arī cieš no Krievijas iebrukumiem, jo man ir zināms, ka tieši pašlaik notiek Krievijas šavienie Kīvā.
Jāpiebilst, ka katru Toma Grēviņa noskrieto maratonu, kopumā 7, atbalstīja kāds uzņēmums. Katrs no tiem arī ziedoja vismaz 10 000 eiro Ukrainas bērnu vajadzībām. Un kā vienmēr, labdarības akcijas laikā dīdžeji atskaņoja klausītāju izvēlētās dziesmas, kā arī aicināja studijā dažādus ekspertus. Izskanēja arī daudz dzīves stāstu, piemēram, pusaudze Aņa, kura Latvijā bija ieradusies un jau vairākus mēnešus dzīvoja bez vecākiem, Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma stāstīja par kara pirmajās dienās pārdzīvoto.
Kara sākumā es aizbraucu uz laukiem un tur bija pilnīgs šausmas. 6 dienas dzīvojām bez gaismas, ūdens, apkurs nebija nekā no tā, nemaz nerunājot par internetu sakariem. Taču tiklīdz mums bija iespēja sazināties, man piezvanīja mana trenere Marija un teica, ka ir tāda iespēja braukt prom uz Latviju, ka tur ir droši un varēs trenēties.
Bēgļu stāsti skaidrāk iezīmēja problēmas, ar kurām nācās sastapties pēc ierašanās Latvijā. Tās saistītas gan ar izglītības iegūšanu Latvijas skolās, gan valodas barjeru, gan gluži ikdienišķām vajadzībām pēc pajumtes un elementārām sadzīves lietām. Piemēram, Antoņina Aļošina, kura šurp atbraukusi ar trim jaunākajiem bērniem, bijusi spiesta vairākas reizes pārcelties no vienas pagaidu mājvietas uz nākamo, līdz beidzot atradušās pastāvīgas mājas.
Šurp mēs atbraucām naktī pēc 9 vakarā. Mēs nezinājām ne uz kurien braucam, neko. Viņi mums tikai prasīja, kas jums ir dzīvošanai, vai ir spilveni, dvieļi. Nu kādi spilveni, mums taču nekā nav, tikai mēs paši un apģērbs.
Latvijā ieradušās arī ukraiņu ģimenes ar īpašajiem bērniem, kuriem šāda piespiedu pārcelšanās nozīmē regresu attīstībā, milzīgu stresu un pat šoku. To atklāja Jūlijas stāsts. Viņa kopā ar meitiņu Kiru, kurai ir autisms, bija ieradušās Rīgā pēc 38 stundas ilguša brauciena pārpildītā vilcienā. Par to, kā tas ietekmējas meitu, stāsta Jūlija.
Viņa kļuva vēl izvēlīgāk ēdienu ziņā, viņa nav iespējams pabarot, tas vairāk psihiski, daudz vairāk histēriju, viņa ir pašagresija, var pat savu deguntiņu saskrāpēt. Tas viss tagad ir vairāk. Kad meita bija mājās, viņai bija savs grafiks, pazīstamas vietas, apkārtne, bet šis viss viņai izraisa šoku, viņa pateikt nevar, bet to visu var redzēt viņas uzvedībā.
Prosto pa jo pavidēņo, kaņešnā, to visu vidno.
Pēc nedēļas stikla studijā akcija noslēdzās. Bija saziedoti gandrīz 900 tūkstoši eiro, rekordliela summa. Labdarības organizācija Ziedot LV, kas kārtējo reizi bija apņēmusies naudu savākt un pēc tam organizēt palīdzības izsniegšanu, informē. Nauda nepilna gada laikā izlietota tikai daļēji, nedaudz vairāk par pusi. Viena no vajadzībām, kam nauda tērēta, ir sociālā un medicīniskā palīdzība, stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Mēs arī Latvijā dzīvošiem latviešu bērniem daudz ko palīdzam medicīnas jomā, kas nav valsts apmaksāts, bet ukraiņu bērniem šī vēl ir pilnīgi jauna situācija, ka viņi no vienas puses vecāki nemāk atrast valsts apmaksātos šos te pakalpojumus, ko mēs tad palīdzam atrast, un to mēs nemaksājam no ziedojumiem. Bet otrs, ka ir tādas medicīnas liedzības, kas nav valsts apmaksātas, kas, piemēram, ir sākta, piemēram, stomatoloģijas pakalpojumi, ja, ir akūta zobu sāpes, un skaidrs, ka tas nevar gaidīt rindā 9 mēnešus, lai saņemtu valsts palīdzību.
Par saziedoto naudu bērniem ar īpašām vajadzībām nodrošināta viņiem nepieciešamā terapija. Piemēram, bērniem ar autismu tā bijusi ABA terapija, kas par budžeta finansējumu nav pieejama arī Latvijas bērniem. Apmaksāt izmeklējumu un ārstēšanu mazajiem ukraiņiem ar psihosomatiskiem veselības traucējumiem, gādātas brilles, pirkti arī medikamenti.
Ģimenes, kuras ir pārcelšās uz Latviju, parasti tās ir nepilnas ģimenes tēti, vai nu ir jau gājuši bojā vai karo frontē, un mammas ar vecmāmiņas ar bērniem, tas ienākumi parasti ir zem vidējā ļoti, ļoti mazī, jo skaidrs, ka bērni slimo, un ir viens tikai no vecākiem apgādnieks, kur arī strādā nu tādu, zem apmaksāt darbu, daļa valodas barjerām, daļa izglītības nesavietojumības.
Otra liela vajadzību grupa – dažādas ikdienā nepieciešamas lietas, piemēram, sadzīves priekšmeti un apģērbs. Trešā – mantas, kas nepieciešamas izglītībai. Galvenokārt gādāti datori, jo, kā uzsver Rūta Dimanta, bez šīs ierīces skološanās vairs nav iedomājama. Ja mācās latviešu skolā, ik pa laikam jāieskatās virtuālajā dienas grāmatā e-klasē vai jāpilda uzdevumu tiešsaistē. Bet ja bērns turpina mācīties savā Ukrainas skolā, tas notiek attālināti. Ziedot LV atskaitē par naudas izlietojumu redzams, ka pirkts arī mūzikas instruments – flauta. Spēlē otrklasniece Marta. Viņas mamma Anna Litkina pastāsta, abas ieradušās Latvijā no Kīivas pagājušā gada aprīlī uzreiz pēc kara sākuma, un pēc pirmās dzīves vietas maiņas tagad dzīvo Rīgā netālu no Emīla Dārziņa mūzikas skolas, kur pagājušā gada rudenī Marta sāka mācīties pirmajā klasē. Stāsta Anna.
Marta is 8 years old, and when we just came to Latvia.
Marta ir 8 gadi. Kad tikko bijām ieradušās, sākām meklēt kādu jauku skolu, kurā viņai mācīties. Tā kā viņa mīl mūziku, viņa izlēma spēlēt flautu. Aizgājām uz Emīla Dārziņa mūzikas skolu un pieteicāmies. Un pēc pārbaudījuma Martu uzņēma. Mums ir neticami paveicies ar skolotājiem. Dita Krenberga ir mūsu mūzikas skolotāja, kur Martai māca spēlēt flautu. Esam ļoti pateicīgas skolai par visu, ko tā dod, un atbalstošajiem skolotājiem.
Mūzikas instrumentu pirmajā mācību gadā meitenē atvēlējusi mūzikas skola, bet šajā gadā tas bijis jāgādā pašām. Kaut gan Annai ir darbs, viņa strādā attālināti un viņai ir ienākumi, jauna flaute maksā dārgi. Anna iedomājusies lūgt atbalstu organizācijā Ziedot LV, tomēr sākumā vilcinājusies.
It was for me quite a strange decision because at the time happened the tragedy.
Man tas bija samērā neparasts lēmums, jo tolaik tieši bija notikusi traģēdija Hersonā, un es domāju, ka ir daudz citu cilvēku, kuriem palīdzība vajadzīga vairāk nekā man. Tomēr pieteicos, ja būs palīdzība, kāpēc to nepieņemt? Aizpildīju anketu un aizsūtīju fondam. Pēc kāda laika pienāca atbilde, ka jā, mēs varam jūs atbalstīt un nopirkt flautu. Es biju super priecīga, jo man tā bija diezgan liela summa.
Kad no Japānas pienākusi jaunā flauta, priecīga bijusi arī Marta. Nu, viņai bijis instruments, kuram vēl neviens cits nebija pieskāries, un kas viņai kalpos daudzus gadus, stāstā Anna. Vai tas būs Latvijā vai Ukrainā, viņa nevēlas prognozēt. Kā daudzi citi ukraiņi, viņa esot iemācījusies neplānot tālu uz priekšu. Pašlaik dzīvošot Latvijā, bet Anna nespējot iedomāties, ka paliks te uz visiem laikiem. Tiklīdz Ukrainā būs pietiekami droši, tā atgriezīsies. Kamēr turpinās karš un Latvijā ierodas arvien jauni bēgļi, atbalstu var saņemt Ziedot LV, kur nonākusi arī pērn akcijā Dod 5 saziedotā nauda. Turpina Rūta Dimanta.
Mums jāsaprot, ja tie bērni, kara bēgļi no Ukrainas pie mums ir uz palikšanu, ja karš ievelkās, tad mums ir jādara viss, lai tāda būtu pagaidu dzīve, pagaidu, lai viņi iekļautos tajā mūsu ikdienas sistēmā un spētu arī, lai tā informācija būtu pieejama. Tas, ko es redzu, ka viņi jau projām daļa valodas barjeras, nu, nemāk atrast, teiksim, bezmaksas pakalpojumus. Un bieži vien viņiem ir tas, kas pirmais ar lielu reklāmu uzrunā, pie tā viņi arī nonāk, bet nevienmēr tas ir, kā saka, labākais vai ekonomiski izdevīgākais.
Organizācija uzņēmusies starpnieku lomu, bēgļiem nodrošinot palīdzību arī ukrainiski, kā arī atbalstot tos ukraiņus, kuri vēlas iemācīties latviešu valodu. Zane Eniņa, Latvijas radio.